Ittigafa tamtoni jarmiyot adduawe arfan dumagama gama kore hojira wachif turrati torbandar be ipsaken nunsani niyadatama. Presidentin oromea obbolamma magarsas haasar agesisani kutato kufa jimata darbe esinera. Har ammo kutala mafaf sadafa gafif debi gazit eso tawolinge gesan esina jal nittani sindabarsa.
Koreno jira wachistu dimmote agenda gurgudda gochun ilale kesa tokko dimma kabajamu mirgeda lanamata ukan ibsan obbolamma magarsa kana keset manahida namni heddun kesetti dararamafi kolafa mature tinjedan makalawi akkacufamu murtawi ibsaniru kanu mawali nisi sirna murti haqa jijjira mahanga tokko kan agarsise tausi haga egame yerod agara yerotti jajjabaachu manna wawanna fi iyyati guddan ammayyu dia taajiru jedani kunis gafi dabbo argachuf dia tu walin kawalgitu turejedu sirna murti haqa kanilalen
yandandu zega behg kutittir sir siul yemiyazibet
agabu lamin biyti kamiyum to anna sera jara yero olu akkatan ittiqawmu qabu kan serri jedun ilalamu qabam imanna desu qabe haga murtin kennamutti sanabodes adabayda kesetti halli ittin qabin sajiren ratti dogogorri jiru sirachu qaba kan jedu ilalle kanaf makalay cufun wantokko
kanarratti murti dabarsine jirra kajedan obbolamman wae malammaltumma dimmoti ijorratti dubbatame kesata u dubbatan kanarratti qabso jaban gaggefamu akkaqabu namni malammaltumma kesa harka qabu kamiyu seranga fatamu akkaqaban rakkon malammaltumma dimma ilke gadifageffate ta u dubbatan daldalli kontrobandi rakko birata usafi kunis daldala wala barra danga ka usamale walitti buinsa iddo adda adda tuma mufis qoda gumache wanqabufi akka yakkatti lala munqabajedu obbolamma magarsa kontrobandi dinagdebi yattiratti midagesisu wantaef qorannan akka gaggefa mutarkanfin barbaachisu akka fudatamuf murtesine rajedan walitti buinsa danga bulchisana anno oromia fi bulchisana anno somale kanilalen wan ratti dudubbatame ilalchise gafi gazete sota bradiatef obbolamman debi kennanin imma ijo koren kun ratti dubbate da jedani demne dumaratti wanirageñe jedan
chiguru ye amararu bogtu hennin guddai tagabi tukrasatto bala maftatu
rakkon kun akuma duranje chaturre hoganni yero ilalchaga itti kennun furmata kennu dadabutti deme ummata rakko amma argajiruf satile jenne kanaf furmata bifa adda kaun yero gababa kesetti furamu qaba kajedu murtesine
walitti buinsa kanan lammiwan kenya heddun lubbu ofif qabenya sani dabani kanimmo qeo firra buqqaudan midamaf saatilaman jedan akka ummatatti kan oromiaste kabultisanan no somale walitti dufenya jabe facchu akka qaban kunis akka hojito kotti lalamu akka qab yakkamto tammo sera duratti diesun rakko umame furu kan jedu dubbanne rajadaniru walitti buinsa kanastae kan nembro umama jiran irratti sirna federaalaatu rakko kana fide kan jedan jiru jechuudhaan gaazexessaan obbolamma gaafate sirna federaalaa sirnaan hojiirra oolu dhabatu rakko kana fide jedhu bulchiisa gaarii dhabarraa uummanni tajaajila dhabee rakkataa yookaan jooraa ta'eera rakkoonsaa jabaatee furamuu yeroo dhabu miidhaa dhaqqabu keessatti qooda qabaa jedhan obbolammaan bulchiisi jiru dinagdee biyyatti jijjiiruunsaa wal naman gaafachiisuu jedhani kana jechuun immoo jireenya nam tokko tokkee jijjiiree fooyyesse jechuu mitii jedhan sababiinsaas uummanni lakkoofsi guddaan ammayyuu hiyyuma keessa jira hiyyumni immoo sababaa walitti bu'iinsaa keessaa tokko jechuun ibsan kana malees jedhu
kazii maalfu budinoch yeraasaachoon xiqam lamaastabaqsulu hizbinim yemiyagaachu
gareelen bo'a obieksisuuf jecha ummata walitti buusan akkasuma jiru kana gochuu fi haala yeroo itti mijeessantu jira kunis haala uumameef waan gumaache qaba
dimokiraasiin jajjabaatee uummanni quuqqaa ofii akka dubbatu yaada ofii akka wal jijjiiru dhageetti akka argatu gochuun iddoo guddaa qabaa jedhan waan jiru daangessuun lafa jirutti namni afuura fudhachuuf jecha gara walitti bu'iinsaa seenuun waan jiruuf waan hanqate guutuu malee bulchiisa federaalaarra dubbii kaa'uun sirrii mitii jedhan uummanni tokko uummata sakaan irratti olaantummaa qaba jechuun sirrii miti ka jedhan obbolammaan dadhabbii bulchiinsaa irratti fuulleeffannee hojjechuun furmaata ta'a jedhu gosoofiif baabsuun tokkummaa Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa godheeraa yaade jedhu irratti obbo Lammaan gaafatamanii kun yeroo ihaadig ka jalqabe otoo hin taane kabajamuu mirga sabaaf sablammootaatiif durii qabee qabsaa'uun kan jiruu jedhan. Bara ihaadig garuu waa'een sabaaf sablammootaa milkaa'ina argateeraa jedhan. Namni akka dhuunfaa yookaan akka gareetti yookaan akka gosaatti mirgi eenyummaa isaa yeroo kabajamu qofa waa'ee tokkummaa biyyattii yaadaa jedhu. Akka ilaalcha abbaa abbaattis deebiinsa adda adda ta'uu malaa jedhaniiru. Haqi dhabamuun tokkummaa Itiyoophiyaa miidhuu mala. Bulchiisi naannoo tokko qophaa isaa guddatee eessayyuu hin ga'u. Hunduu wal duukaa guddachuu qabaa. Kanatu jijjiirama waariinsa qabu argamsiisaa jedhan obbo Lammaan. Koree hojii raawwachiistuun kun akka hooggana siyaasaa paartiitti akka mootummaattis hojii waan hoogganuuf rakkoo kanaaf itti gaafatamaadha yeroon jedhu kan dubbanne hundumaa tilmaama keessa galchuun akka ta'e hubatamuu qabaa jedhu.
Silezii politikaalii akkaawuntabilu politikaa tatayyaaqinnat allo.
Kanaaf gama siyaasaan itti gaafatamaadha. Itti fufees tokko tokkoon yeroo ilaalamu immoo dhuunfaan itti gaafatamni nurra jira hundumti keenya. Kanaaf itti gaafatamaa fi balleessaan hojjenne ilaalamee madaalama jedheen yaada.
Walga'ii gaggeeffame kanarratti kan injifate eenyu jechuun gaaffii gaazexessaan dhiyeesseef nuti jalqaba gara gamaa gama kanaa kan seenne dorgommiif hin turre ka jedhan obbo Lammaan tokko injifadheera jedhee yoo ba'ees madaala badhaafamu hin qabu jedhan. Garuu kan beekamuu qabu yeroo gara walga'ii kanaa seennu waan nutti dhageessisaa ture tokkotu jiraa jedhan.
Uummata
dhaabbanneef akkasumas qabsoofneef qabna. Dhamaa hojjechaa kufaa ka'aa rakkoo baay'ee keessa seennee jirra. Biyyattiin rakkoo keessa jirti. Akka nama itti gaafatamni irra jiruu fi biyya hoogganu tokkotti gara gamaa gama kana seenne malee taphaaf miti.
Waan dhorkamuu hin qabne dhoosinaaf ta'e malee ituu deemsa yookaan gamaa gama kana kallattiidhaan uummataaf banaa goone jedheen yeroo tokko tokko yaadaan ture silaa uummanni daawwatee waan ture hubachuuf isa gargaara. Guyyootii 10 wal madeessuun hedduudha. Kun immoo tokko goota kaan immoo jala deemtuu yookaan jala kaattuu gochuuf hin turre jedhan.
Guyyaa guyyaatti dhiiga nurkatti dhangalaa jirutu jira. Guyyaa guyyaan lubbuu namaa badaa fi dhabamaa jirutu jira. Uummanni kuma hedduu daa'imaa qabee hanga maanguddootti qe'ee ofiirraa buqqaanii diree irratti kufee haala jiru keessatti tapha akkasii gaggeessaa hin turre. Biyyattiin rakkoo keessa jirti.
Yeroo gara walga'ii kanaa seennu aangoo fi kabajaan nama dhuunfaa kamiyyuu boollaa seenu kabajaa biyyaatu caala jennee turre. Aangoof kabajaan eenyu keenyaayyuu biyyaa gadi jira yaadaaf fedhii jedhuun ture. Haala bala'amaa jira carraa jiru lama diigamu yookaan ooluudha. Qaxxaamura akkasiirra dhaabanne haalaaf yeroo isa injifatee fi injifatame filachuu keessan jirru. Waan qeeqamu ifatti qeeqne waan sirratu irratti sirreeffachuu qabna. Kana keessatti qooda nurraa eegamu baaneerraa ka jedhan obbo Lammaan. Kan dubbannes hojiin uummatatti agarsiisuu qabnaa jedhan deemsa ture irratti kan injifate dhugaadha. Kan mo'ame immoo soba jedhanii.
Budinin neetworkin iyyaaddaraajjuu siraachoon iyyaasaffuu silxaanaachoon madalaadala adirgoo yaa agar guddaa isaan laraasaachoo xiqqamu biloo budinin faxiroo yemmiitagaawun miilafaawun iyyagaffu.
Garee fi caasaa gurmeessaa hojii ofii babal'isaa aangoo qabataniin dhahatanii. Dhimma biyyaaf otoo hin taane bu'aa dhuunfaaf jecha gartuu kan uuman nama sirriitti hojii isaa hojjechuuf dhama'u dhiibaa kana caalatti jabaachuudhaaf qaamonnii fi gareen fedhan ifatti waltajjii kanarratti injifatamanii jiru.
Ihaadig waan waaqeffamuu qabu miti. Yeroo hojjetu faarsamuu yeroon hojjamne immoo qeeqamuu qaba. Hamma hojjanne jijjiirama fiduu dandeenye qofaatti jiraachuu dandeenya. Uummanni umrii isaa guutuu nu baatee jiraachuu hin danda'u. Kun nuuf iyyuu ifadhaa jedhaniiru. Garuu ihaadig jijjiirama fiduu akka danda'u waggootii darban 20 keessatti agarsiiseera. Kufaatii mudate guddaa keessaas ba'eera. Innammaa kun garuu carraa sadhumaa uummanni nuu kenne natti fakkaata. Kunis baduuf yookaan ooluuf ta'a. Kanaaf jijjiirama fiduuf waldaa kiristiyaanaa yookaan masjida deemne kakachuu hin qabnu hin deemnes rakko jiru ratti garu wali galle rajedan mirarra ka un wan gagge famu bu'an nargamsi su gari hintau wanun dumtu mariachufi walitti dubbachu yote calaatti bu'a qabeessaaf miidhaga ta'a jedan obbolamma magarsa wali galu fiste addaba'uuf haasa mari qofaan ta'u qaba humnaan wanni ta'u himmiidhagu kana seena Ethiopia warra darban keessatti arginerra lammus dabalamuun qabu jedan wanun duma jallachuuf yookaan jibbuuf simachuuf iste mormuuf walqeequ mariachu walfalmuun ta'u danda'u qaba lafa namnitti dubbatu ageetti targatu yaada saa lafatti waljijjiiru demokiraasii waltajjiisaa haba bal'isnu kan jenneef jedhan hundi keenya biyya keenya fayyisuuf obsaaf haalatti gaafatama qabuun hojjechuun itti gaafatama hunda keenyaa ta'uu carraa kanaan nan hubachiisa jechuudhaan pireezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa yaada isaanii xumuraniiru.